Барымсыз ағайын, Азаттық толқынында аудио подкастын ұсынамыз. Сіздермен бірге мен, Қуанышбек Қари. Бүгін өткен эпизодтағы тақырыпты жалғастырамыз. 1990 жылы қараша айында Желтоқсан ұйымының тең төрағалары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаев Азаттық радиосына кеңейтілген сұхбат берген. Сұхбаттың бірінші бөліміне алдыңғы эпизодта шолу жасадық. Ендігі тыңдайтындарыңыз.
Неге салбақтайсыңдар? Заң бар ғой, орындасын. Ал егер Қазақстан заңы ұнамайтын болса, онда заң ұнайтын жерге бара берсін. Қазір Ресейдегі жағдай белгіленді. Аш отыр халық. Енді сол аш халық белгілі ақылмен өмір. Одан кейін біздің тіліміз қайдан дамиды, ұлттық мәдениетіміз қайдан дамиды. Байлығы жоқ халық сол күйінше одан төмен құлдырап кетеді. Ал Қазақстанда байлығы жоқ халық қазақ.
Алдымен Азаттық сұхбатының спикерлерін таныстырып өтсек. Хасен Қожахмет, өз мамандығы композитор. Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық училищенің және қазудың түлегі. 1970 жылдардағы Қазақстандағы диссиденттік қозғалыстың серкесі болды. Совет одағы мен Компартияның ұлттарды кемсітетін саясатын әшкерелейтін жүздеген мақала мен үнпарақ таратқан. Жас қазақ астыртын ұйымын құрған. Хасен Қожахмет 1977 жылы Алматыда студенттерге үнпарақ таратып жүргенде ұсталып, 2 жылға бас бостандығынан айырылды. 1986 жылы Желтоқсан оқиғасына қатысқаны үшін 4 жылға сотталып, кейін ақталады. Тәуелсіздік қарсаңында Желтоқсан қоғамдық бірлестігін құрды. Қазақстанның азаматтық азат қозғалысының төрағасы болды. Кейін Алматыдағы Республикалық халық аспаптары мұражайының директоры қызметін атқарды. Қазір жеке зерттеу шығармашылықпен айналысады. Таңдамалы жүзән жинағы жарық көрген. Аманжол Нәлібаев. Совет милициясының бұрынғы офицері, капитан, заңгер. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасынан кейін 5 жылға сотталған. Жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айып тағылған. 2 жылдан кейін босап, Мұхтар Шаханов басқаратын Желтоқсан оқиғасын тексеру комиссиясында белсенді қызмет атқарған. 1989 жылы Хасен Қожахметпен бірге Желтоқсан қоғамдық бірлестігін құрып, тең төрағаның бірі болды. 1993 жылы желтоқсандықтарды ресми түрде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбаны ретінде тануды талап етті. 45 күндік аштық акциясынан кейін билік бұл талапты орындауға мәжбүр болды. Бұл Қазақстандағы тұңғыш саяси аштық жариялау акциясы еді. Желтоқсан қоғамдық бірлестігі 2005 жылы Желтоқсан республикалық қоғамдық патриоттық қозғалысы болып қайта құрылды. Аманжол Нәлібаев қозғалыстың 3 тең төрағасының бірі болып сайланды. Ол Қалдыбай Әбеновтың Желтоқсан оқиғасы туралы Аллажар фильмінде өз рөлін өзі ойнады. Аманжол Нәлібаев 2010 жылы 67 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Бір мың тоғыз жүз 90 жылы Азаттықтың Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабданинге берген сұхбатында Желтоқсан ұйымының тең төрағалары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаев елдегі демократия жайын, тіл мәселесін, саясат, экономика және әлеуметтік ахуалды, ұлтаралық қатынас мәселелерін талқылаған. Ел тәуелсіздік жариялайтын қарсаңда қоғамдық ұйымдарды билік, бейресми ұйымдар, ресми емес құрама, бейформалдар деп атайтын еді. Осы құрылымдар арасында өзара үйлесімді әрекет пен бірліктің болмауын Аманжол Нәлібаев былай түсіндіреді.
Біздің басымыз қосылмай келеді. Ол көп мәселе неден демес. Оны қалай айтсақ екен, менің өзім жеке ойым мынада. Әрбір ұйымның өзінің жеке-жеке басшылары бар. Менің ойымша біз Желтоқсан талай олардың алдына осындай мәселе қойған. Бір кеңес органын құрсақ, кеңесі. Әрбір ұйым ешқандай оның ішкі ұйымның жаңағы іштірлігіне қол салмайды. Мысалы біздің ақиқат деген ұйымымыз мәдени және спортпен шұғылданады. Шұғылдансын. Біз қолдаймыз. Оның 90 мың неғылығы уақытсы да жоқ, несі де жоқ. Өте тамаша. Ал мына біздің азаматымыз, азамат деген үйіміз, комсомолдың несі жаңағы бір қарсыласы деп айтады. Оппозициясы. Бізде оған, пожалуйста, бізде комсомолмен әлі шұғылдануға уақытымыз жоқ. Осы сияқты көп өте. Тамшы дейміз, ана жер мәселесін алу, жаңағы алтын бесік дейміз. Мысалы, алтын бесік деген үйіміз ол бір қазақтың ордасын құрғалы отырған. Яғни мәдениетін көтеріп, соның ішінде өзінің мешіті, өзінің мектебі сол алған жерінде бір өзіне бір тұрғындар үшін тұрғын үйлер салу мәселесі өте тамаша нәрсе деп ойлаймын. Бірақ осылардың бастығының алдына бір басымызды қосайық десек, менің ойымша осылардың бәрін шошитын, ертең желтоқсан осылардың бастықтарын бәрін орын алып қойып, жеке басқарады дегенін қорқатын сияқты. Бірақ осы кейінгі кезде желтоқсан өте бір жаңағы жұмыс жасап жатыр, талайымен сөйлестік. Мен ойлаймын бір мәмілеге келеміз. Бұл мәмілеге қалай келеміз? Жаңағы осыдан бұрын Хасен бір сөзінде айтып кеткен, осы жерде емес, осы біраз бұрын. Жаңағы бұны былай искусственно дейді, жаңағы қосалмай, жасанды түрде қосалмаймыз ешқандай. Бұған бір Құдайдың себебі керек.
Сол себеп биліктің ресми емес ұйымдарға қарсы әрекеті болса керек. Яғни қоғамдық ұйым өкілдері әрбір акциядан соң биліктен соққы алған сайын өз арасында бірлік нығаяды деген сенімде болғаны байқалады. Сондай акциялардың бірі мынандай болған.
Ақсай микрорайонында 61-ші, 62-ші, 64-ші үйлерге 82 семья кірген. Одан бұрын Морезе Терезе көшесінде 152-ші үйге 42-50 семья кірген. Түсініп отырсыздар ма? Кіріп, енді оны олардың кіруі мейлі заңсыз деп есептейік, заңсыз. Бірақ олар оған кіргенде өзінің сондай мүшкіл жағдайына көңіл бұру, өздеріне үкімет басына қонған адамдарды қаратып, келісім сөз жүргізіп, жағдайларды шешу мәселесімен жасаған болатын. Бірақ соларды қалай қуып шықты үйінен? Яғни милиция зорақы, зомбық көрсетіп, заң бұлар алдында заңсыз жасаса, бұлар одан да өктім заңсыз жасап, бала шағасын сабап, кемпір шалын лақтырып, сөйтіп қуып шығады. Міне осындай қысылталаң уақытта желтоқсан шырылдап талай ұйымдарға барды, бас бірігіп, мынау енді қарсыласып тұрып тұрайық дегенде басу қиын болды, қосу қиын болды. Міне осының салдарынан кеше 14 ноябрь күні мынау қалалық советтің жаңа шешімі шығып отыр.
Алматы қалалық советінің 1990 жылы 3 қарашада шығып, 14 қарашада баспасөзге жарияланған қаулысында осы ұйымдардың да аты аталады. 14 қарашада қалалық газетте сол кездегі Алматы мэриясын басқарған Заманбек Нұрқаділовтің де мақаласы жарияланған. Алматы қалалық атқару комитетінің төрағасы, Қазақ СССР халық депутаты Нұрқаділовтің сол кездегі Вечерная Алматы газетінде жарық көрген сұхбаты ауыр шешімдер кезеңі деп аталады. Алдымен қалалық советтің шешімінде не айтылған, соған көз жүгіртсек. Соңғы кездері қалада право тәртібін бұзушылық саны анағұрлым өсе түсті. Қарақшылық пен шабуыл жасау көбейді. Қастандық пен бұзақылық жасау жағдайлары жиілеп кетті. Қоғамдық саяси ахуалдың нашарлауына бейресми қоғамдық бірлестіктер мен құрылымдардың праваға қарсы анағұрлым белсенді бола түскен қызметтері ықпал жасап отыр деп басталады жаңағы Алматы қаласында қоғамдық саяси ахуалды қалыпқа келтіру жөніндегі қосымша шаралар туралы қаулысында. Қаулыда мынандай жайлар атап өтілген. Рұқсат етілмеген митингілер, аштық жариялаулар, пикетке шығу, жерді, тұрғын үйлерді, жатақханаларды өз беттерінше басып алу қалада қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету жағдайын күрт әлсіретіп жіберді. Мұндай шараларға право тәртібін қорғау органдар мен техника тарапынан көп күш жұмсалуда. Мысалы, үстіміздегі жылғы қазан айында ғана бұл акциялардың өткізілуі кезінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін жедел әрекет жасауға арналған 1000-нан астам милиция қызметкерлері 30-ға жуық автомашина тартылды. Азат, Желтоқсан, Шаңырақ, Единство және тіркелмеген Алаш, Азамат, Тамшы, Бірлік, Алтын Бесік тағы басқа қоғамдық бірлестіктердің мүшелері праваға қарсы әрекеттерге барды. Үстіміздегі жылы олар 60-тан астам түрлі акцияларды өткізіп, 6 рет өз беттерінше жер басып алды. 6 рет тұрғын үйлерге өз беттерінше басып кірді. Рұқсат етілмеген 18 митинг өткізді. Сонымен қатар олар мемлекеттік органдардың алдында 3 аштық жариялау акциясын, 26 пикет жасау акцияларын өткізді. Оның ішінде Дарын, Шаңырақ, Алтын Бесік, тағы басқа қоғамдық бірлестіктер мен топтардың мүшелері Луч Востока колхозы мен Алатау совхозының жерін Тамшы Көктөбе тауының ауданындағы біраз жерді өз беттерінше басып алды. Тұрғын жайларға заңсыз кіріп алуды жүзеге асырып, театр көркемөнер институтының жатақханасына 48 пәтерлік үйге маневрлік қор ретінде пайдаланылып келе жатқан жатақханаға Жетісу фирмасының жиһаз орнатылған тұрғын үйлерінің пәтерлеріне басып кірді. Алаш, Единство, Желтоқсан және Алтын Бесік қоғамдық бірлестіктерінің мүшелері акциялар, аштық жариялаулар және пикет шараларын өткізді. Халық депутаттары қалалық советінің 4-ші сессиясында қалалық советтің жанындағы азаматтық келісім кеңесін құру жөнінде қоғамдық бірлестіктердің басшылары мен мүшелеріне арнап қабылданған хат осы кеңеске 30 қоғамдық ұйым мен қозғалыстың бірігуіне қол жеткізді. Олар көшеде митингілер мен шерулер өткізуді уақытша тоқтату туралы келісімге қол қойды. Қаладағы ахуалды қалыпқа келтіру жөнінде права қорғау органдарының қала үкіметінің тарапынан батыл шаралар қолдану жөніндегі қалалықтардың сайлаушылардың көптеген талаптарын ескере отырып, халық депутаттары қалалық советінің 5-ші сессиясы қаулы етеді делінген. Бірінші, халық депутаттары қалалық советі жанындағы азаматтық келісім кеңесі мүшелерінің көшеде митингілер мен шерулерді уақытша тоқтату туралы келісімі қуатталсын. Екінші, рұқсат етілмеген митингілерді, шерулерді өткізуді, жерді, тұрғын жайларды, мемлекеттік және қоғамдық мүліктерді өз беттерінше басып алуды жүзеге асырған қоғамдық бірлестіктер мен басқа да топтардың әрекетіне теріс баға берілсін. Үшінші, халық депутаттары қалалық советінің атқару комитетіне қалада көпшілік бұқаралық шараларды өткізуді тәртіпке келтіру мақсатында көшеде митингілер мен шерулер өткізу жөнінен шешім қабылдау үшін тиянақты құқық берілсін. Қаланың мынандай жерлерінде деп қаладағы орталық алаңдарда атай келіп, былай дейді. Митингілер, шерулер, жиналыстар, манифестациялар өткізіп түрлі жайларды орнатуға тыйым салынсын. Митингілер, шерулер және басқа да акциялар өткізудің белгіленген тәртібін бұзған жағдайда барлық шығындар мен келтірілген зардаптың орнын толтыру ұйымдастырушылардың мойнына салынсын. Төртінші, қала права қорғау органдарына алаңдар мен территорияларда рұқсат етілмеген митингілерге, шерулерге және басқа да праваға қарсы әрекеттерге қатысушылардан босату жөнінен батыл шаралар қабылдап, заңда көрсетілген шараларды толық қолдану міндеттелсін. Бесінші, халық депутаттары қалалық және аудандық советтерінің атқару комитеттері қоғамдық бірлестіктерді СРО және республика заңдарына сәйкес тіркеуден және қайта тіркеуден өткізсін. Алтыншы, қала прокуратура органдарының назары ұлтаралық араздыққа, қазіргі құрылымды күшпен құлатуға, территория бірлігін бұзуға шақыратын пікірлер айтып, түрлі баспа және басқа да басылымдарды шығаруға жол берген қоғамдық бірлестіктерге, құрылымдарға, жекелеген азаматтарға батыл шаралар қолдану қажеттігіне аударылсын. Қаулының маңызы тұсы да осы болса керек. Жетінші, яғни соңғысы. Тұрғын үйлерді басқа да мемлекеттік қоғамдық және жеке мүліктерді өз беттерінше басып алған үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырған заңдарға қосымшалар қабылдау жөнінде Қазақ СР жоғарғы советіне ұсыныс жасалсын делінген. Енді осы аталған жайларға орай қала басшысы Заманбек Нұрқаділов жергілікті басылымда жарланған мақаласында былай деген екен. Оған да тоқталып өтсек. Таяуда пайда болған ресми емес тіркелмеген бірлік ұйымы алғашқы күндерден ақ тұрғын үй кодексін бұзып аты шықты. Ұйым Ақсай 3А ықшам ауданындағы италиялық мамандардың уақытша тұруына әзірленген 3 тұрғын үйді басып алды. Бірлік мүшелерінің басып алу әрекетін еш ақтауға келмейді. Тіпті олардың ұзақ жылдар бойы үй алудан босқа дәмеленіп келе жатқанын негізгі дәйек етсе де бұл қисынсыз. Басып алушылардың осы акциясын қалалық советтің депутаты Сабыраймов басқарғанын білгенде әшкере заңсыздықтың қаншалықты терең екенін түсінесің деген қала басшысы қалалық кеңестің кезектен тыс өткен мәжілісінде осы ұйыммен аталған депутаттың әрекеті айыпталғанын айтады. Заңсыз кіріп алған үйден 84 отбасыны дереу қуып шығаруға бір ауыздан дауыс беріп, депутаттар дұрыс жасап отыр деген Заманбек Нұрқаділов биліктің оларды қалай қуып шыққанын айтпайды. Алматы басшысы осы мақаласында «Мен өз басым, Азат, Единство сияқты бейресми ұйымдар, тіркелмеген Алаш, Алтын бесік сияқты ұйымдардың әрекеттеріне қарап отырып, олардың қалай болғанда да, қандай жағдайда да ультиматум және қысым көрсетуге арқа сүйейтініне бірнеше мәрте көз жеткіздім» дейді. Ал 90 қоғамдық бірлестігінің төрағасы Аманжол Нәлібаев осы ұйымдардың дені әлеуметтік мәселені көтеретінін айтады.
Біздің көп ұйымдарымыз әлеуметтіктің экономика жағдайын түзететін ұйымдар. Саясатпен араласатын Алаш, 90, Азат осылар екен шынын айтқанда. Басқасының барлығы тек әлеуметпен екенін және мәдени этнография солай шынын айтқанда. Анау Единство деген құрылды да бірінші жәндегі соққыны Азатқа берді. Екінші соққыны 90-ға берді. Бұлардың енді, мысалы, мынау жәндегі мына шисла жоқ менің қолымда.
Соққы берді деген кішкене артырақ болады.
Артығырақ енді,
етегімізге жабысты.
Етегімізге жабысты, ашық оны өйткен тағы да мынау партия мен үкімет басында кейбір адамдар қолдап отыр олар. Қолдап отыр, ашық қолдап отыр. Сол мына бір несінде, жәндегі осындай жағдайларды біздің мынау әлеуметтік экономистік жағдайымыз неше қазақ халқының өз жерінде. Соны біле тұра біздің жасаған ісіміздің бәрін заңсыздыққа шығарып, өздерінің мынау топты дейміз бе, есінде жәнде. Аяғында орыс халқын қаруы көтеріліске шақырғанмен бірдей болып отыр. Біз енді өз-өзімізді қорғап қалмасақ, мынау қазақ халқы бізді қырып кетеді деп. Сонда біз 19% Алматыда тұратын қазақ, осы жерде 60% тұратын орысқа қол жұмсамақшымыз. Сіз жәнде айтып кеттіңіз ғой, демократия деп біздің алаш дәстүрдің басшыларымыз демократия сәл шығып сөйлегенде сонда үкіметке қарсы нәрсе жоқ, халықты бірлігіге шақырған тұғын. Соларды үйтіп-бүйтіп, яғни жеріндегі жазалап отыр. Дәл осы кезде біздің бүкіл қазақ жеріндегі ұйымдары, мынау жеріндегі қоғамдық ұйымдары дедім ғой, соның үшеуі ғана саясаттан аздап неғыла деген шығылған қалғанын да ұлттық ұйымдары жеріндегі не себептен осылай болып отыр? Олар түрмеге отырғызып отыр ғой, біздің басымыздың қосылмау себебінен. Олар қосылмау себебімізден адамдарды үйінен қуып шықты. Бірі қуып шықты, үндемейміз. Екі рет одан батыл қимылдады, үндемейміз. Барды да аналарға 600 сомнан, 15 сөткіден, 10 сөткіден, әлі үндемейміз. Ойлайым, осының барлығы менің айтып отқанымда қазақ азаматтарының құлағына жетеді деп ойлайым, ойланады деп ойлайым. Бір жерге басын қосатын күн жақындап келе жатқанды ойлайым. Ал біздің күні бүгінге дейін шырап келе жатқан себебіміз осыны көздері жетсін.
Өздері
көрсін, өздері көзі жетсін. Біз жәндегі оларды жәнсіздерге қасырып айтқанда зорлап емес, жасанды емес, басын қоспай. Сонда басы қосылар деген үміттеміз, қиял шынын айтқанда. Ал шынын айтқанда біз шыдап жүрген жоқ.
Тырысып көргенбіз, наурыз айында бастағанбыз. Басқа да бірлестік құрайық. Бірақ енді бастар қосылмады, әртүрлі жағдайлармен. Енді өз уақыты жетіп қалған шығар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, Желтоқсан Ұлттық Демократиялық Партиясы басшылары мен өткізілген әңгіменің екінші бөлімі.
Қала басшысы Заманбек Нұрқаділовтің мақаласында аталатын Единство ұйымының әрекетін Аманжол Нәлібаев былай сипаттайды.
Ал мына Единствоның пайда болғаны өзі екі ай ма, үш ай болды. Бүкіл орыс халқының басын қосты. Бүкіл Алматыда. Қарсы қосқандағы мынау листовкасы мынау. Орыс халқы енді қолдарыңа қару алып өздеріңді неғылмасаңдар, қорғамасаңдар, сендер ешкім қорғамайды деп мына жерде милициясы бар, исполком бар жамандап кеткен. Ешкім ештеңе демейді оларға.
Енді біздің мына
ал біз сөйтіп қазақ айтып көрейікші.
Иә. Талай
осындай листовка шығарайықшы. Екеумізді бірден түрмеге отырса да.
Біздің айтатынымыз сол. Назарбаевқа барғанда кішкене дауласып қалатынымыз да сол. Енді мыналарға неге соны заңды қолданбайсыңдар? Ана тілді өзгертті дейді заңын. А бәлен заңды өзгерт, анау маған ұнамайды, мынау маған ұнамайды деп неше түрлі қағаздар таратып, қарсылықтар жасап отыр осы Единство. Соған біз айтамыз, мына заң бар ғой. Сол қазаққа қолданған заңды неге орысқа қолданбайсыңдар? Неге соларға жалтақтаған шейін ана жерін өзгерт десе өзгерте саласыңдар, мына жерін өзгерт десе ойбай кешірім деп, мынаны өзгертейік ертең деп, ол алдында неге салбақтайсыңдар? Заң бар ғой, орындасын. Ал егер Қазақстан заң ұнамайтын болса, онда заң ұнайтын жерге бара берсін. Осындай позициядан келу керек қой. Біз жалтақтай берсек, онда бүкіл қабылдаған заңдарымыздың бәрін өзгертуге тура келеді.
Оны кеше ғана заң қабылдады. Ұлтаралық шиеленістіру жағдайын жасағандарды жауапқа тарту керек деген. Содан бері Өскеменде қойды. Орыс тілі күні бүгінге дейін Қазақстаннан бөлініп шығамыз деп кеше президент барғанда шықты демонстрация. Кеше президент барғанда шықты. Ешқандай заң жоқ.
Алматы қаласының басшысы Заманбек Нұрқаділов қалалық газеттегі мақаласында осы ұйымның әрекеті жайында мынаны айтады. Біз «Единство ұлтаралық келісім қозғалысы» деген әйдік атауды иеленген, алайда іс барысында алматылықтарды алдап, көп адамдарды адастырып отырған ұйымның үгіт-насихат сүрегіне де айтарлықтай алаңдап отырмыз, дейді Нұрқаділов. Оның айтқанына қарағанда, «Единство» ұйымы таратқан үнпарақтарда кәсіби тәжірибесі жоқ адамдардың аймақтардан Алматыға қоныс аударуы әлдекімдерді шошытып отырғаны байқалады. Осы арада 90 қоғамдық бірлестігі басшылары биліктің әрекетін былай бағалайды.
Күрес өте қиын. Бір жағынан қарасақ, парламент, президент сөзіне қарасаң, бір енді жөнді жолда келіп қан сияқтымыз. Тірліктеріне қарасақ, адам кейде қатты реніш білдіреді, шошуға дейін барасың.
Кешірмеген, мына неге шыққанымыз үшін, жай қағаз ұстап үндемей бекетке шыққанымыз үшін, сол арада бір сағаттың ішінде маған повестка келіп берді. Қағаз. Мен сотқа келдім, сотқа шақырып отыр. Митингін ұйымдастырушы ретінде Хасен Қожахметті сағат 3-те сотқа келсін деп маған повестка беріп отыр. Ол митинг емес, және оны мен ұйымдастырған жоқпын. Көптеген қолдар тұр. Соларды мен шыққанымды көрсе, мен тез арада сотқа шақырып отыр. Енді тағы да келетін шығар артынан, күтіп отырмын.
Мінекей демократия дегеніңіз осы Қазақстанда.
Бізде демократияның сыйқы осы.
Алматы қалалық советінің қаулысы содан бір жыл алдында өткен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 17-ші пленумынан бастау алатынын тағы да айта кеткен жөн. Еске салу үшін дейміз ғой. Осы арада 1989 жылы 13-ші қарашада өткен пленумда сөз сөйлеген орталық комитет хатшысы Өзбекәлі Жәнібековтің баяндамасынан үзінді келтіре кетсек. Ол қайсыбір қоғамдық ұйымның атын атамай, оған экстремистік сипат береді. Бүгінгі таңда халықтың бәрін дерлік толғандырып отырған маңызды мәселе қоғамдық құрылымдармен жұмыс жүргізу. Ашығын айтайық, олардың кейбіреулері тарапынан біздің өткенімізді сүмірейте сөгу, қазіргімізді жерге соға сынау үндеті халықтың, коммунистердің жекелеген бөлігінің ойын астан кестен етіп алалық туғызып отыр. Қайта құру жолындағы осы бір күрескерлердің кейбіреулерінің партия органдарын даттап, соншалықты жөнсіз таққан айдарларынан біздің ең арсыз деген идеялық қарсыластарымыздың өздері аулақ болған еді, дейді де Өзбекәлі Жәнібеков өзінің баяндамасын тағы бір жерінде мына бір мәселені атап өткен. Тарихшылар әртүрлі әлеуметтік өзгеріс кезеңдеріне әрқашанда талапкер белсенділіктің дүмпулері тән болғанын және ешқашанда ащы көбіксіз өтпегенін атап айтады. Қазіргі митингілік демократия толқынында пайда болған ресми емес, экстремистік пиғылдағы бірлестіктерді сірә солардың қатарына жатқызған жөн болар, дейді Қазақстан орталық комитетінің хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков. Бір 1990 жылы қараша айында азаттық тілшісі Қиял Сабдалинге берген сұхбатында 90 қоғамдық бірлестігінің тең төрағалары сол кездегі экономикаға қатысты сұрақтарға да жауап берген. Баршаға белгілі, сол кезде тоқырау жылдары аталған кезеңде совет экономикасы тұралап, шетелден азық-түлік келіп тұратын тең төрағаның бірі Хасен Қожахмет.
Назарбаевтың сөзіне қарасақ, мынау батыс елдерінің валютасы мен осында зауыттар салғызамыз, дейді. Сол батыс капиталын пайдалана отырып, Қазақстанды сонда гүлденген экономикалық ғана бір мемлекет, республика жасаймыз деп отыр. Бірақ енді бұл гүлденген дұрыс қой, бірақ біз сондай гүлденіп кете аламыз ба? Экономикамыз дамып. Бізде революцияға дейін де осында патша үкіметі арендаға берген шетелдің капиталына, Қазақстанның жерін. риддер дей ма, басқасы бар, қарсақпай мінезе, ия, талай жерде шетелдің заводтары болған. Бірақ сол заводтарда кімдер жұмыс істеді? Болса бір 5-10% қана қазақ адамдар бар, қазақтар бар. Қалғаны басқа ұлттың өкілдері алған жоқ па? Сол Ресейден, Украинадан, басқа жерден сол жұмысшы күшті сол жақтан қаптырған. Енді жалпы қазірдің өзінде де қазақ халқында көп жұмысшы табы жоқ. Заводтар көп бармай, завод жақ дегенге қазақ халқы өзі әдет ғұрпында жоқ, психологиясында жоқ нәрсе бұл. Сондықтан өте аз процентте бар. Енді ертең сол заводтарды ашқан кезде сол жақтан қаптап адамдар келмей ме сол заводтарға? Онсыз да сондай мүшкіл демографиялық жағдайымызды одан сайын білдіріп алмаймыз ба? Сондықтан бірінші мына тіпті сондай заводтар салған күннің өзінде бірінші мына миграция туралы заңды шығарсақ, Қазақстан азаматтығы туралы заңды қабылдап, сөйтіп шекараны жауып барып, сонан кейін гүлдендірмесек, енді экономикамыз тіпті қазір дами қалғанның өзінде шекара ашық болғаннан кейін қазір ресейдегі жағдай белгіленген. Еттің килограмы 25 сомға жетті дей ме? Аш отыр халық. Енді сол аш халық белгілі ағылмай ма бәрі? Одан кейін біздің тіліміз қайдан дамиды, ұлттық мәдениетіміз қайдан дамиды.
Бостандық қайда?
Иә. Тағы да сол отаршылдық десін езгіні қалай деп отырмыз. Басқа халықтан қаптап кетеді деп ойлаймын. Сондықтан бірінші шекара мәселесін, миграция мәселесін реттемей, ол экономикалық даму деген бос сөз. Ол жетпейді. Адам қаптап келгеннен кейін ол реттелмейді экономика. Миграция мәселесі реттелмейді. Менің ойым осы. Сондықтан жаңағы тіпті заводтар ашқанда да басқа ұлттар барады көбінесе оған. Басқа ұлттардың жағдайы жақсарады да, оған бармайтын қазақ халқы сол мүшкіл қалды қала береді. Сондықтан мынау экономиканың басқа бір саласын біз ойлап табуымыз керек. Өзіміздің ұлттық психологиямызға жақын бір шаруашылықтар ашуымыз керек қой деймін. Қазақ халқы жаппай соған баратындай. Сонда ғана жағдайымыз жүреді. Ал енді шетелге барып оқып келген бір 2000-3000 адам заводқа, фабрикаға барып істегеннен ол бүкіл қазақ халқының жағдайы жақсармайды ғой.
Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің тең төрағасының бірі Аманжол Нәлібаев сол жылдары Совет одағы Қазақстанда 29 зауыт салғалы отырғанын айтады. Ал нарықтық экономикаға Қазақстандағы дайындық қалай болған?
Менің ойымша осы нарықтық экономика дейміз, орысша айтқанда рыночная система дейміз. Маған осы рынок, осы нарықтық экономика қазақ халқына сол 30-шы жылғы ашаршылықта келетінімен бірдей. Менің ойым, жеке ойым да. Қазақ халқы негізі дайын емес. Яғни қазақ халқын гүлдендіремін деп мынау менің қолымда қағаз жатыр. Осы биылдан бастау керек 29 завод салыну керек. Өте үлкен кәсіпорын. Дұрыс айтып отыр қасекең. Ол біздің ішімізде күш жоқ, орыстың өзін бөтен халқының да күші жетіспейді оны салуға. Оның бәрін салу үшін біз шеттен әкелуіміз керек. Сол айналып келгенде миллиардтап бөлінген ақшаның қызығын басқа ұлт көреді. Басқа ұлт көбейеді. Біз мына жерде жаңағы референдумға шығарған алмайтқан сұрағымыз, яғни демократиямыз сонымен бітеді. Рынокке, я болмаса нарықтық экономикаға қазақ халқы дайын емес.
Аманжол Нәлібаев Азаттыққа берген сұхбатында әлеуметтік теңсіздік жайында да айтқан.
Әгер нарықтық экономика жасайтын болсақ, солардың байлығын ары өсіру үшін жасаймыз да, ана байлығы жоқ халық сол күйінше одан төмен құлдырап кетеді. Ал Қазақстанда байлығы жоқ халық қазақ. Сіз шығып көріңізші облыстарға. Өзі мынау жоғарыда отырған жігіттеріміз ұялмайды. Ақтөбе, Гурьевтегі қазақтардың қызылорда облысында, Семейде отырған қазақтардың көріп келгенде дейді жылап жібересің деп телевизордан көрсеткенде шошынасың. Ол халық нарықтық экономикада жағдайын көтере алмайды. Ақшасы кімнің қалтасында, соның ғана жағдайын жасайтын бұл саясат. Ақша кімде екенін біз бәріміз білеміз. Тек қана қазақ халқының қолында емес. Әйтеуір басқа халықтың қолында бар. Солар билікті үстеуін жоғарыла, экономиканың қолына ұстайды. Экономиканың қолға ұстау деген ана халықты езу деген сөз. Құлды қайналдыру деген сөз, оны ашық айту керек. Сол себептен мына қасекең айтпақшы, мүмкін өзіміздің халқымыздың дәстүріне сай, яғни психологиясына сай бір экономика табу керек, жолын табу керек, айтқанды да табу керек.
Ал мен социологтар зерттеп ойластырды. Қай салаға қазақ халқы көп барады?
Дұрыс,
оны социологтар тексеріп зерттеп тауып
Ата-бабамыздың кәсібіне көшуіміз керек па? Сол ба? Ойлаған ойластыру керек.
Ойластыру керек.
Желтоқсан қоғамдық бірлестігі басшыларының 1990 жылы Азаттық радиосына берген сұхбатында ұлтаралық қатынас мәселесі де сөз болған. Кезінде Совет одағының ұлтаралық қатынас саясатын сынап, қудаланған Хасен Қожахмет өз түйгенін былай сипаттайды.
70 жыл бойы көріп отырмыз. Қазақстанды 100 тілді республика интернационализмнің асқар шыңына шыққан
республика дей отырып, енді аяғында көріп отырмыз ғой, не болған. Сол сияқты жаңыз Қазақстан емес, басқа жерлерден де мәселелер көтеріліп жатыр қазір. Соғыстар болып жатыр, қақтығыстар болып жатыр. Мен енді осы саясатпен Москваның ұлт мәселесі шешіледі деп айта алмаймын. Бұл саясат Москваның жүргізген. Керісінше ұлт мәселесін шиеленістіруге дайындықпен, жоспарлы түрде көп жыл бойы жүргізілген саясатпен деп қараймын. Сондықтан біз енді қазір басқа жол таңдауымыз керек. Москва мысалы жылдар бойына бір халықтарды бір халықтармен араластырып, мысалы Қазақстанға қаншама ұлттарды көшіріп әкелмеді, араластырып жіберді. Ал енді ұлттар бірге тұрғаннан кейін әртүрлі ұлттар, мысалы енді мынау сол Кавказдағы ұлт пен біздің қазақтың психологиясы, мінез құлқы бірдей емес қой. Біреу жуастау келеді, деликатный дейміз бе, былай енді мәдениеттірек келеді, кішкене ұяңдау келеді мінезі. Біреулер жаңа басқаша болады, кішкене жұлқынып тұрған ұлттар болады. Мен белгілі, әр ұлттың өз мінез құлқы болады. Енді сонда екі адамды қатар қойып, жаңағы өмір сүргізу өте қиын. Олар арасында неше түрлі конфликттер бар, соғыстар. Сондықтан енді Москва меніңше соған неткен ау дейін. Соған жаңағыдай енді сүйене отырып, халықтардың арасында достық болмасын. Бір-бірімен үнемі шайқасып жатсын деген саясат сияқты. Жоспарлы түрде әкеліп араластырған халықтарды. Сондықтан енді бұлай кете берсе, ұлт мәселесі құрғай сөзбен айтып, тиіш болайық, дос болайық дегеннен шешілмейді.
Хасен Қожахмет Қазақстанда қазақ халқының жағдайы жасалмаса, оның салдары оңай болмайтынын айтады. Ұлтаралық қатынаста өзара сенімнің жетіспеуі сол кездегі Мәскеу саясатына қолайлы болды деп есептейді ол. Сол кезде Совет одағы шегінде көрініс бере бастаған ұлтаралық қақтығыстарды да Хасен Қожахмет Кремль саясатының салдары деп біледі.
Мысалы Қазақстанда жаңа демократияны айтып отырмыз ғой. Неге біз мына компартияға, консервативті жаңа аппаратқа қарсы шыға алмай отырмыз? Өйткені бір-бірімізге ұлттар жалтақтап қараймыз. Біз бірдеңе істесек, басқа ұлт бізге қарайды, олар ұлтшыл болып бара жатқан жоқ па? Осы бізге тиісейін деп отырған жоқ па? Дейді. Олар бірдеңе істесе, біз де оларға көз алартамыз. Сондықтан бір-бірімізбен тайталасып отырған кезде бұрынғы жаңағы қиянатшыл аппарат сол орында әлі отырып қалып келе жатыр. Енді сондықтан егер болашақта біз Қазақстан өзі мемлекет болса, демократиялық мемлекет болған жағдайда, біз енді бұны басқаша жолмен шешуге тырысар едік. Біз жаңағы ұлттық демократиялық партиямыз деп отырмыз ғой 90. Біз тек қана сонда қазақ халқының ғана мүддесін деп бір-бір түсінетін шығар. Жоқ, біз ұлттық дегеннен кейін жалпы ұлттардың демократиясын жақтаймыз біз. Әрине біздің қазақ ұлтының мәселесі шешілмей, ол ұлттардың да мәселесі шешілмейді. Қашан біздің мәселеміз шешіліп, біз өз еліміздің қожайыны боламыз, сол кезде біз жаңағы ұлттардың да мәселесін шешеміз. Ал қазіргі күнде біздің қолымызда билік жоқ, біз шеше алмаймыз. Біз ешкімге жақсылықты жасаймаймыз, ешкімге жамандықты жасаймаймыз. Өйткені бізде өз билігіміз жоқ, біз ешкімге уәде де бере алмаймыз, ешқандай ұлтқа мынаны жасап береміз қазір деп. Өйткені билік бәрі Москвада отыр. Ал егер өзімізде болған жағдайда біз әрине өз елімізде тыныштықтың сондай бір өсіп өркендеудің болғаны тиімді ғой бізге, өзімізге де. Сондықтан біз оны басқа да дұрыс жолдармен шешер едік. Ал қазір ондай мүмкіндік бізде жоқ. Сол Москва саясатын әрі қарай жалғастырып келе жатыр. Сондықтан бір ұлт бір ұлтқа жаңағы айдап салынып, сондай қақтығыстардың көбейіп отырған сол. Болашақта шешілер деп білеміз. Бұл Қазақстанның бостандығына байланысты нәрсе шешілер.
Бұл туралы желтоқсан ұйымы басшыларының бірі Аманжол Нәлібаевтың пікірі мынандай.
Шынын айтқанда, былай қарасаң, енді осы Алматыда орыс халқы мен қазақ халқының бөлісетін түгі жоқ сияқты. Бүкіл Қазақстанның өзінде, сол Өскемен облысының өзінде барлығы орыс тұрады, соны қазақ барып бір нәрсесін тартып аламын деп жатқан жоқ. Шынын айтқанда, қасеке, солай емес пе? Ал олар жәнегі жерді бер дейді, анау Орал қазақтары. Жәндегі біз қаруланамыз, казашты оғырамыз, және содан кейін Оралды бөліп алып кету үшін тек қана жәндегі Орал қазақтары ғана жәндегі дауыс береді дейді. Ал жергілікті халық дауыс бермеу керек деген осы сөздері. Міне осыған қосымша мынаны алсақ, мына мен қазір орыс оқимын, мына листовканы. Алматинцы все, кому дорог мир в нашем городе деп бастайды. Сөйтіп келеді де, жәндегі өзі қазақтарды жерден алып жерге салып келеді. Милицияда қазақпен, КГБ-де қазақпен, исполкомда қазақпен, партияда қазақпен екен олардың айтуы бойынша. Сөйтіп келеді де, аяғына былай деп жауап береді. Для дестабилизации обстановки в республике выбран наш город, то есть Алматы. Если мы не защитим сами себе, за нас это не сделает никто.
Бұл дегеніміз енді тікелей соққыға, соғысқа шақыру деген сөз.
Айтылған үнпарақтағы орысша мәтіннің мағынасы мынандай. Бейбітшілікті қымбат көретін алматылықтар, елдегі жағдайды тұрақсыздандыру үшін біздің қаламыз Алматы таңдап алынған. Егер біз өз-өзімізді қорғамасақ, біздің орнымызға ешкім ештеңе істемейді, делінген үнпарақта. Ал қала басшысы Заманбек Нұрқаділов әлгінде айтылған мақаласында Единство ұйымының осы үнпарақ листовкалары жайында да тоқталып, олардың әрекетін салақ жасырылған шовинизм деп атап, қалалық атқару комитетінің бейресми ұйымдардың арасында пайда болған ұлтшылдық пен ұлы державалық амбицияны өткір айыптайтынын мәлімдейді. Сонымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі екінші эпизодын аяқтаймыз. 1990 жылы Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің басшылары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаевтың Азаттық радиосынан берген сұхбатына шолуды тәмамдаймыз. Алда басқа тақырыптар. Ал подкаст авторы мен Қуанышбек Қарай және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздермен қоштасамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Аман болыңыздар.